Vă spun și eu, fiți bineveniți la masa împăratului. Ce mare har să știi că într-o bună zi vom cina împreună cu el. Vom bea vinul acesta nou în împărăția lui și vom frânge pâinea în prezența lui. Suntem turma păstorului cel bun. Și în versetul 26 din 1 Corinteni 11, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Dar oricine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul acesta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus. Oricine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul acesta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dumnezeu ne cheamă la o apropiere vrednică de masa Lui. De cum vorbește El? Ne vorbește nouă, turmei Lui. Și întrebarea pe care a pus-o Manu dimineața, pregătind seara aceasta, este ce așteaptă practic Hristos de la noi? Oile mele ascultă glasul meu și nu merg deloc după un străin. Fug de el, pentru că nu-i cunosc glasul. Oile mele ascultă glasul meu și nu merg deloc după un străin, pentru că nu-i cunosc glasul. În seriile de cină încercăm să înțelegem ce-i biserica și privim doctrina bisericii prin trei întrebări sau prin trei aspecte. O definiție, o funcție și o formă. Sau să pun în alți termeni, cine suntem, ce suntem chemați să facem și cum facem ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Cine suntem, ce suntem chemați să facem și cum facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Priviți imaginea din fața voastră, definiție, funcție, formă. În definiție și funcție trebuie să fim în desăvârșită unitate de-a lungul întregii biserici, dincolo de toate gardurile pe care noi le-am creat. Formele ne pot despărți. Unii adoptă anumite forme, cum faci ceea ce faci, poate fi diferit de la o comunitate la alta. Dar totul pleacă de la cum te definești, cum ne definim pe noi. Și din posibilitățile prin care putem să ne apropiem de această întrebare, cine suntem de fapt? Noi am ales metaforele prin care Dumnezeu sau Hristos sau Apostolii sau Duhul Sfânt vorbesc despre biserică. Metaforele sunt idealuri pe care Dumnezeu le ridică deasupra unei biserici bolnave, chemând biserica la vindecare. Și dacă țineți minte, metaforele sunt aranjate în așa fel încât definesc biserica în tripla relație în care ea intră. Relația cu Dumnezeu, relația cu frații și relația cu lumea. Relația cu Dumnezeu, relația cu frații și relația cu lumea. Priviți o clipă metaforele care stau înaintea noastră. Am trecut printr-o parte din ele. Familia. Ca familia să existe, trebuie să existe un tată, un pater noster, da? Un tată. Suntem familia lui Dumnezeu, suntem casa, templul, locașul lui Dumnezeu. Dar suntem mireasa lui Hristos și turma lui Hristos. Suntem preoți sub cârmuirea marelui nostru preot, după rânduiala lui Melchisedec. Suntem mlădițe în vița care este Hristos. Și suntem, într-un fel, trupul în care Hristos este capul. Noi suntem mădularele Lui și suntem poporul al cărui împărat este Hristos. Observați, nici una din metafore nu poate fi ruptă de prezența lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și de aceea biserica se definește prin aceste trei relații. Relația cu Dumnezeu, relația dintre noi, relația dintre noi și relația noastră la bisericii cu lumea, cu societatea în care trăim. Dați-mi voie să repet întrebările. Cine suntem? Suntem turma păstorului cel bun. Ce suntem chemați să facem? Suntem chemați să-L ascultăm pe El și să călcăm pe urmele Lui în devenirea noastră cristică. Atunci când pornim pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, practic am intrat în procesul sfințirii. Și noi am mai discutat lucrurile astea. Sfințirea trebuie să o înțelegem în trei etape distincte. Există o sfințire inițială, o sfințire progresivă și o sfințire finală. Priviți imaginea din fața voastră. Atunci când intri pe ușa care este Hristos, El este ușa, intri, găsești mântuire, intri și ieși și găsești pășune, pentru că păstorul îți poartă de grijă. Textul din Coloseni 1:13 ne spune că am fost izbăviți din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Cu alte cuvinte, sfințirea inițială se întâmplă în momentul nașterii din nou, în momentul în care suntem înfiați în familia Lui Dumnezeu. Sfințirea finală, dragii mei, n-a atins-o niciunul din noi. Scriptura spune că cum suntem copii ai lui Dumnezeu, ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Observați, doar atunci Hristos, prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Dragii mei, când Dumnezeu a plămădit țărâna pământului într-un chipul și asemănarea Lui și Adam a devenit un suflet viu pentru că El a suflat în nările Lui suflare de viață, Adamul neatins de păcat nu era obiectul final al Lui Dumnezeu. Obiectul final sau scopul final al Lui Dumnezeu era Hristosul înviat din morți, un trup de slavă. Cu alte cuvinte, nu creația, ci răscumpărarea aduce lucrurile în finalitatea pe care Dumnezeu a gândit-o de la întemeierea lumii, înainte de întemeierea lumii. Dar dacă privim înapoi spre sfințirea inițială și privim înainte spre cea finală, noi trăim luptele sfințirii progresive, sfințirii de fapt astăzi. Scriptura spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Atunci când pășim pe urmele lui Hristos în ascultare de El, noi practic am intrat în procesul devenirii cristice, a transformării noastre într-o asemănare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu nu te-a ales pe tine și pe mine. Dumnezeu a ales cum să arate mireasa lui Hristos. A ales corabia în care să ne mântuiască. A ales mijlocul mântuirii noastre. Mijlocul mântuirii noastre. Dar în devenirea noastră cristică, pe urmele Domnului Iisus Hristos, a păstorului cel bun, trebuie să se întâmple două lucruri. O dezbrăcare de omul vechi și o îmbrăcare cu omul nou. A-L asculta pe Hristos înseamnă a nu merge după un străin. Ori străinul este cel care ne cheamă la toate păcatele care clocesc într-un fel și clocotesc în firea noastră pământească. Hristos ne cheamă să ieșim din ele, să le dezbrăcăm, să creștem într-un chipul și asemănarea Lui. Deci în procesul acesta avem de dezbrăcat un om vechi și niciunul n-am terminat încă acest proces. Și din păcate, când dezbraci omul vechi, vine cu piele cu tot și de aceea doare întregul proces. Ascultați ce spune Pavel în Coloseni, capitolul 5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia de avere. Și textul continuă. Toate acestea sunt prezente în viața noastră pentru că am plecat urechea după un străin. Am ascultat chemarea unui străin. Am întors spatele lui Hristos. Dar nu-i suficient să dezbraci omul vechi, trebuie să îmbraci omul nou. Și în seara aceasta aș insista pe această scară a devenirii cristice pe care Pavel o pune înaintea noastră și ca turmă a lui Hristos, ca oi a lui Hristos, călcând pe urmele lui în ascultare de el, noi devenim treaptă cu treaptă asemenea lui. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Gândit de El înainte de întemeierea lumii. Astfel, dar ca niște alese ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Dar mai pe sus de toate acestea, sau dacă vreți, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care le susține și le face posibile pe toate acestea. Pacea lui Hristos la care ați fost chemat să alcătuiți un singur trup, pentru că este un păstor și va avea o singură turmă, un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră și orice faceți, cuvântul sau cu fapta, să faceți totul de dragul păstorului, în numele Lui și mulțumiți lui Dumnezeu, Tatăl. Pavel pune înaintea noastră această scară pe care ați văzut-o și suntem chemați să urcăm pe ea. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, pace și mai pe sus de toate acestea, ceea ce le leagă și le face posibile pe toate acestea este dragostea. Scara devenirii cristice. Și spuneam că această devenire se întâmplă doar atunci când îl urmez pe păstorul cel bun în ascultare de El, în ascultare de El. Dar Dumnezeu, care ne-a creat după chipul și asemănarea sa, a croit o scară pe măsura a ceea ce suntem. Țineți minte chipul lui Dumnezeu în noi, definit pe planul relațiilor, relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii? Dacă ai intrat pe poartă și ești Fiul lui Dumnezeu, celelalte două lucruri, practic, ne definesc pe fiecare dintre noi. Relația cu noi înșine este caracterul, relația cu semenii este caracterul în manifestarea lui, este conduita noastră. În devenirea cristică, Dumnezeu a croit o scară în care fiecare treaptă este formată din combinarea acestor două elemente inseparabile în ființa oricăruia dintre noi, caracter și conduită. Și astfel se redefinește scara. Treapta întâia, îndurare și bunătate. Treapta a doua, smerenie și blândețe, și de care ascultăm. Dați-mi voie să le iau pe rând. Să încercăm să sondăm înțelesul acestor concepte care îl definesc pe Hristos, păstorul nostru cel bun, pentru că El este definit prin toate acestea și ne cheamă într-un chipul și asemănarea sa să pășim. Îndurarea este acea decizie lăuntrică de a nu ne spăla pe mâini ca Pilat într-o relație. Dragii mei, relațiile sunt tensionate. Să trec prin sală să vă întreb. Tensionate între mine și mulți dintre voi, între mine și nevastă mea, între mine și copiii mei. Azi am primit o serie de poze de când eram și eu tânăr. Și eram la Răcătău lângă Nora, Nora era cu Andreea în brațe și el aveam pe Beni și pe Filip lângă mine. Și m-am uitat dus înapoi în timp. Dragii mei, nu există familie fără probleme. Dar atunci când relația începe să pârâie, când îți vine să le trântești de pământ, ceva din adâncul tău, dacă ești în relație cu Dumnezeu, te cheamă să iei lucrurile de la capăt, să mai dai o șansă relației, să împingi ligheanul deoparte, să nu te speli pe mâini ca Pilat. Trestia frântă, el nu va zdrobi. Și mucul care mai arde, mai fumegă încă, nu-l va stinge. Observați, asta este îndurarea. Și e vorba de Hristos, pentru că toate aceste virtuți creștine îl definesc practic pe El și ne cheamă să devenim și noi asemenea Lui. Îndurarea se naște în lupta dintre iubire și dreptate. Și îndurarea este posibilă doar când iubirea biruiește dreptatea, dar nu ne socotind-o, nu călcând-o în picioare, ci plătind prețul ei. Plătind prețul ei. De aceea îndurarea nu se poate naște nicăieri în altă parte decât pe altar. Oare de ce ne cheamă Pavel, după ce a expus înaintea noastră toată doctrina mântuirii, să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, dragii mei, până când n-ai curajul să urci pe altar? În inimă nu se poate naște îndurarea. Dați-mi voie să vorbesc despre îndurarea lui Dumnezeu, pentru că noi suntem în această devenire, într-o asemănare a Creatorului nostru. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Veniți cu mine în Exod. Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte să-i dea planurile legii sau să-i dea decalogul și planurile cortului întâlnirii. Jos în vale, Aron și Hur și poporul, după ce așteaptă o vreme, Vin la cei doi, spune, fă-ne un Dumnezeu, că nu știm ce s-a făcut cu omul acesta când ne-a scos din Egipt. Și așa apare vițelul de aur, după care poporul se scoală a doua zi și începe să mănânce, să joace. Și sus pe munte se schimbă fața lui Dumnezeu și se mânie și spune lui Moise, coboară jos poporul tău care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Și a făcut un Dumnezeu și a zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Acum lasă-mă! Mânia mea se va prinde împotriva lui și îl voi nimici. Cine a vorbit? Dreptatea lui Dumnezeu. Lasă-mă! Mânia mea se va prinde împotriva lor și îi voi nimici. Dar în lupta aceasta, dintre dreptate și iubire, biruiește iubirea și ascultați îndurarea lui Dumnezeu. Domnul s-a lăsat de răul pe care și-a pus în gând să-l facă. Wow! Am pins ligheanul deoparte. Nu s-a spălat pe mâini de relația lui cu poporul răzvrătit care a călcat legământul. Îndurarea se naște în momentul în care dreptatea a cedat. Dar nu pentru că a fost nesocotită, ci pentru că i s-a plătit prețul. Spuneți-mi, cum ar arăta relația dintre Dumnezeu și Israel fără ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii să nu fi fost deja pe altar înainte de întemeierea lumii? Imposibil. Dumnezeu este drept și dreptatea Lui trebuie apărată și dreptatea Lui este apărată doar plătindu-se prețul ei, jertfa. Și de aceea îndurarea nu se poate naște decât pe altar. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, după ce ne-a rânduit să fim răscumpărați, iertați, înfiați și pecetluiți cu Duhul Sfânt. Toate pregătite și rezolvate înainte de întemeierea lumii. Îndurarea mai dă o șansă relației. Este gata să ia lucrurile de la capăt. Dar imaginați-vă la o femeie însărcinată, 9 luni de zile să porți în pântece pruncul respectiv și să-ți moară înainte să-l naști? Se întâmplă deseori astfel de tragedii, nu-i așa? Abia când a născut pruncul pe lume, nu-și mai aduce aminte de întristare. Observați, când iau cele două aspecte, îndurarea este perioada aceasta, pentru că este o decizie lăuntrică, ține de frământările mele interne. Abia când îndurarea se naște în faptele bunătății, ea trăiește. Și de aceea cele două nu pot fi separate. Interesant este termenul în limba greacă, Christotes. Nu așa că vă sună Hristos în ureche? Am întrebat de ce. Bunătatea este definită în felul acesta. Pentru că Hristos este manifestarea bunătății lui Dumnezeu față de noi oamenii. Față de noi oamenii. Spuneți cu mine, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a născut îndurarea lui în întruparea lui Hristos. L-a dat pe Fiul Său. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. În fiecare dimineață. Și credincioșia Lui este atât de mare. Da, dar El este Dumnezeu. Cine poate fi ca El? Lăsim voie să coborâm pe pământ. Ați auzit de David și de Saul? Când tânărul cu părul băiat dezbracă armura marelui împărat care era cu un cap mai pe sus de toți, nu se putea mișca în ele, ia 5 pietre de pe câmp, își ia praștia și pleacă înaintea lui Goliat și cu o singură lovitură îl trântește la pământ, îi taie capul și femeile încep să cânte, David a învins zecile de mii și Saul a învins miile și fața lui Saul se întunecă. Și de acolo prinde o ură împotriva lui David și pornește cu toată armura lui și cu toată armata lui ca să-l prindă, să-l ucidă. Saul este un fugar, 38 de ani. Un fugar. Și într-o noapte se trage în fundul peșterii, se ascunde de Saul și Saul intră în peștere, își pleacă capul și doarme. Vine David cu unul din capitanii lui și capitanul lui spune, dă-mi voie să-l țintuiesc de pământ, Dumnezeu l-a dat în mâna ta. Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Scoate sabia, îi taie colțul hainei, se retrage în fundul peșterii și când pleacă Saul, îl strigă de departe. Părinte Saule, uite aici e colțul hainei, Dumnezeu te-a dat în mâna mea, ca să știi că în inima mea nu este răutate împotriva ta. Altădată intră în cortul lui, dragii mei, și ia ulciorul și sulița. Dacă David a putut să facă lucrul acesta, înseamnă că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu s-a născut în inima lui. Îndurarea a generat bunătate. Știți care e problema cu scara aceasta? La fiecare treaptă există ispite. Pentru că noi trăim pe un teren de luptă și nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, a șiretlicurilor celui rău. Și ispita când s-a născut bunătatea este mândria. Mândria. Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari. Sau chiar ca vameșul acesta, eu dau zeciuiala din izmă, din chimen, din mărar. Eu nu sunt ca ceilalți oameni. Simțiți mândria? Știți care e problema cu ea? Merge înaintea căderii. Cu alte cuvinte, aveai făcut un pas în devenirea ta cristică și poți fi trântit la pământ. Trântit la pământ. Din pricina mândriei, pentru că s-a arătat o leacă de bunătate prin tine. Soluția este să te grăbești pe treapta următoare. Soluția este smerenia. Prin harul care mi-a fost dat, spune Pavel, eu spun fiecăruia, nici unul dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Foarte interesant, smerenia nu se poate naște în prezența semenilor. Se poate naște doar în prezența lui Dumnezeu. În prezența semenilor aș putea să simt și să vorbesc și eu ca fariseul din templu. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Nu sunt ca ceilalți oameni. Dar ce faci când vii în prezența lui Dumnezeu și te compari cu ținta la care ar fi trebuit să ajungi și încă nu ești? Dragii mei, cât de mult avem de mers cu toții. Cu ce să ne lăudăm? Ce avem să nu fi primit? Ne spune Scriptura. Cu ce să ne lăudăm? Cu realizările noastre? Cu noroaile acestei lumi? Cu deșertăciunea aceasta? Cu scările pe care am urcat în societatea noastră? Cu ce să ne lăudăm? Trupul acesta îl vor mânca viermii. Ce se va întâmpla cu sufletul nostru? Și de aceea smerenia se poate naște doar în prezența lui Dumnezeu. Dar ispita mândriei nu este biruită până când smerenia nu se naște, nu devine blândețe. Deja știți definiția blândeții, curajul și puterea de a ieși din competiția afirmării de sine. În competiția afirmării de sine, smerenia este imposibilă, pentru că întotdeauna sunt un pic mai sus decât celălalt, am un pic mai mult decât celălalt. Și de aceea, doar blândeția, puterea aceasta de a ieși din competiția afirmării de sine, mă ajută să calc și pe treapta a doua. Îți-mi voie să vi-l prezint pe cel mai blând om de pe fața pământului. Cum îl cheamă? Moise. Parcă mă uit la statura lui, mi-aduc aminte de curajul lui de a înfrunta pe Dumnezeu și pe Faraon și îi trântește ușa în nas și îi spune, când mă chem tu, atunci voi veni. Moise acesta a obosit și el, era om. Și când l-a auzit pe Dumnezeu spunând, poporul tău, Doamne, e poporul meu, l-am născut eu, sunt eu doi ca lui? E poporul tău, Doamne, omoară-mă, m-am săturat. Și Dumnezeu îl vede, se uite la el, zâmbește, spune, ia 70 de bărbați din popor și vin înaintea mea. Și Dumnezeu ia din Duhul lui Moise și pune peste cei 70, dar erau doar 68, că doi rămăseseră în tabără. Și un tânăr vine la Moise și strigă, Domnule Moise, Domnule Moise, doi prorocesc în tabără. Și Iosua, gardianul lui Moise, îi spune, să mă duc să-i opresc? Știți ce spune Moise? Facă Domnul ca tot poporul să fie din proroci. Tot poporul. Dar durerea lui cea mai mare este că în mijlocul acestui tumult, Aron și Maria se răzvrătesc împotriva lui și vin în auzul întregului popor și zice, numai prin Domnul vorbește Moise. Numai prin Domnul vorbește Moise. Domnul îi cheamă pe toți trei la cortul întâlnirii și când norul se ridică, Maria este plină de lepră. Eu să-i fost în locul lui Moise, m-aș fi uitat lung la ea, fără să zic o vorbă. Mi-ar fi citit pe față totul. A? Surioară? Era mai în vârstă decât Moise, ea l-a scos din Nil și l-a vorbit de bine fetei lui Faraon. Nu-i spune o vorbă, ci cade cu fața la pământ înaintea Domnului, se roagă pentru ea. Doamne, nu lasă să fie ca un prunc născut mort. Dumnezeu o pedepsește 7 zile, după care curăță lepra de pe ea la cererea lui Moise. În acest context, se spune despre el că este cel mai blând om de pe fața pământului. Observați, în toată mărimea lui, a avut curajul și puterea să iasă din competiția afirmării de sine, se spune, facă Domnul ca toți să fie proroci în tabără. Problema este că după ce ai urcat treapta a doua, vine din nou ispita. Și ispita este ispita amărăciunii. Poporul întors împotriva ta, Aron și Moise, întors împotriva ta, Hur, probabil linșat de popor la ora respectivă, obosit, încercând să ducă la destinație un popor răzvrătit, amărăciunea. Este o singură soluție pentru ea, îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare. Dragii mei, îndurarea ia lucrurile de la capăt. Îndelunga răbdare duce lucrurile până la capăt. Îndurarea renoadă relația. Îndelunga răbdare păstrează relația. Păstrează relația. Mă întorc înapoi la Dumnezeu, că de la El învățăm toate aceste lucruri, pe El îl caracterizează toate aceste virtuți. Mă întorc la vițelul de aur, dreptatea lui Dumnezeu. Acum lasă-mă! Mânia mea se va prinde împotriva lor și îi voi nimici, din tine voi face un popor mare. Domnul s-a lăsat îndurarea, Domnul s-a lăsat de răul pe care și-a pus în gând să-l facă. Dar, capitolul 33, versetul 3, Dumnezeu vorbește și spune, scoală-te, du poporul în țara în care curge lapte și miere, voi trimite un înger înaintea ta, dar eu nu vin cu voi, ești un popor răzvrătit și te-aș nimici să vin în mijlocul tău. Ascultați-l pe Moise, care a învățat deja lecția, să intre în mijlocire între Dumnezeu și popor. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici, cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău, nu când vei merge tu însuți cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți de toate celelalte popoare de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi merge, voi face ce mi-ai cerut, voi merge eu însumi cu tine. Observați, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu naște îngăduința. Naște îngăduința, relația poate să continue. Ce a început îndurarea, acum îndelunga răbdare este gata să ducă mai departe și să lase această decizie a inimii, voi merge eu însumi cu tine, să se transforme în norul care a călătorit cu ei 40 de ani, stâlpul de foc, mana care a căzut din belșug peste ei în fiecare dimineață, încălțările nu s-au stricat, hainele nu s-au învechit, picioarele nu li s-au umflat și nici măcar nu s-au împuținat, deși a pierit o generație în pustie. Îndelunga răbdare născută în îngăduința lui Dumnezeu, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Da, dar nici scara aceasta nu este scutită de o ispită. Ispita este simțul dreptății, dorința de revanșă. Well, Ioab avea cartea în mânecă. Da, a ascultat Urie, a murit Batșeba, a devenit soția lui, dar Ioab a păstrat o viață întreagă cartea, dragii mei, împotriva lui David. Împotriva lui David. Amărăciunea, dorința de revanșă. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Da? Răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Dar este și versetul următor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu semeni cu el. Cum rezolvi această ispită? Făcând un pas mai departe la iertare. La iertare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ai dreptate. Ai de ce să te plângi de celălalt. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Este interesantă rădăcina termenului a ierta. Charis, har. Da? A ierta înseamnă hărui. Harul este un dar nemeritat. Cel pe care trebuie să-l ierți nu ți-l poate fura, tu trebuie să-l dai de bună voie. Este un dar nemeritat pentru el. Textul spune, iertați-vă cum v-a iertat și pe voi Hristos. Dar de ce ne putem ierta și altfel decât ne-a iertat Hristos? Poate ați auzit și voi zicala, l-am iertat în plata Domnului. Da? L-am iertat în plata Domnului. Dar gândiți-vă dacă pricina de plângere pe care o ai împotriva fratelui tău, pe care l-ai iertat în plata Domnului, este un păcat, plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, l-ai condamnat pentru eternitate. Nu i-ai dat șansa pocăinței, nu i-ai dat șansa îndreptării. Poți ierta în sau poți ierta de pricina de plângere. E o mare diferență. E o mare diferență. Pot ierta de dragul meu, pot ierta de dragul lui sau pot ierta de dragul lui Hristos. Dar de ce să iert de dragul meu? Dragii mei, plicinile de plângere, această amărăciune, dorința de răzbunare, tot ce am amintit, sunt ca un vulcan, ca o cuctă care e pe foc și supapa de presiune este defectă. Și într-o bună zi va fi o explozie și lava vulcanului va mătura totul. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare. Va prăjoli tot ce este în jurul tău. Rabs o vreme, dar după care totul izbucnește. De dragul tău, iartă, ca să nu ți se întâmple lucrul acesta. Dar mai este ceva. Domnul Iisus ne-a învățat o singură rugăciune. O știți și dumneavoastră, nu-i așa? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cu alte cuvinte, neiertând, mă condamn pe mine însumi la neiertarea lui Dumnezeu. Și de aceea, gândindu-mă doar la mine și doar la beneficiile pe care iertarea le aduce, hăruiesc pe fratele meu, descui ușa temniței, îl eliberez din pușcăria inimii mele. Dar cum ar fi să fac pasul mai departe, să iert de dragul lui? Unul din prietenii mei s-a urcat pe troleibus și a încercat să-și composteze biletul. Și compostorul era stricat. L-a luat biletul mânios, l-a pus în buzunar și a zis să-și repare compostoarele. Și la stația următoare urcă patru bărbați și începe să ceară biletele. Și când ajung la el, el începe să vocifereze. Și era o ceartă. Și prietenul meu era și pocăit pe deasupra. Se pornește o ceartă. Și în mânia lui îi trage o palmă la unul dintre cei patru. În momentul acela, omul se uită la el și zice, ne vom întâlni la tribunal. Prietenul meu a realizat imediat ce a făcut și a cerut iertare. Dar omul a zis, nu, îmi pare rău, nu te iert. Nu te iert. Ne întâlnim la tribunal. A stat de el. Când a coborât, s-a dus după el. Numai că nu s-a pus în genunchi. Și a zis, te rog frumos, iartă-mă. În momentul în care a fost hăruit cu iertarea, s-a eliberat. Dragii mei, cei pe care nu-i vrei să ierți, imaginați-vă chinul sufletului lor. Se știe vinovat. Se întâmplă deseori. Atunci când ai harul să nu calci în picioare pe cel care ți-a greșit, ci să-l iei în brațe de dragul lui Hristos, și să le liberezi din pușcăria inimii tale. Ești liber și tu? E liber și el. Dar încă n-am iertat cum a iertat Hristos. Dragii mei, Hristos nu ne iartă pe nici unul dintre noi dacă nu ne pocăim. E adevărat? Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, adică dacă ne punem păcatul pe frunte, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Ce înseamnă să ierți de dragul lui Hristos? Iertarea fără confruntare e răzbunare, mai ales atunci când păcatul este la mijloc. De ce în Matei 18, Domnul Iisus Hristos ne spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te, nu-l ierta în plata Domnului, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Și nu te opri, du procesul până la capăt. Dă-i șansa pocăinței. La romani nu este obiceiul să dăm în mâna dușmanului fără să-i dăm posibilitatea să se confrunte cu acuzația pe care o are. Spune un dregător roman când Pavel este cerut să fie linșat de preoții de la Ierusalim. Dragii mei, dacă la roman nu este obiceiul acesta, de ce ar trebui să-l practicăm noi astăzi? Du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Iertarea se naște în inima noastră, dar iertarea s-a născut, de fapt, a venit la lumina zilei abia când în relație se instaurează pacea. Când ne putem uita unii în ochiul celuilalt, putem întinde mâna și putem uita totul. Adevărata iertare merge mână în mână cu uitarea. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup în armonie unii cu alții, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și pace. Știți cine ne așteaptă în capul scării? Păstorul cel bun, care-i dragostea. Dumnezeu este dragoste și de aceea Pavel spune, dar pe deasupra, mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pentru că cel care este dragoste este cel desăvârșit, cel desăvârșit. Dragostea este tot ce ne-a înșirat Pavel. Dați-mi voie să citesc un alt text din 1 Corinteni. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său. Și textul continuă. Știți cum se termină versetul 8? Dragostea nu va pieri niciodată. De ce? Pentru că dragostea este Dumnezeu. Dragostea este Dumnezeu. Mai pe sus de toate acestea, care le susține și le face posibile pe toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, îmbrăcați-vă cu Dumnezeu. Doar că în Ioan, în textul nostru cu păstorul cel bun, versetul 30, Domnul Iisus spune, eu și Tatăl una suntem. Și atunci când ne îmbrăcăm cu dragostea, ne îmbrăcăm cu Hristos. Am pornit la drum în seara asta, pe urmele păstorului cel bun, spunând că ascultându-l și urmându-l pe el, devenim ca el. Devenim ca el. Urcând scara devenirii cristice, treaptă cu treaptă. Îndurare, bunătate, smerenie și blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, iertare și pace. Iar când am ajuns în capul scării, ascultați cuvintele lui Pavel, Hristos în voi, adejdea slavei, suntem pregătiți să îmbrăcăm haina de nunta neprihănirii Lui, să ne prezentăm înaintea cerului, sfinți și fără prihană, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și Pavel încheie cuvântul lui Hristos să locuiască în inimile voastre, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Și de aceea spune el, imediat în versetul 28, după Hristos în voi, nădejdea slavei, pe El îl propovăduim noi. Ăsta este mandatul bisericii. Ăsta este punctul focal al existenței noastre. Să-L propovăduim pe Hristos și învierea Lui și frumusețea caracterului Său. Să privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și să ne lăsăm transformați de Duhul lui Dumnezeu în același chip al Lui, din treaptă în treaptă, prin această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu. Vrem pâinea și vinul înaintea noastră. Știți ce a spus Domnul Iisus? Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul plătit fuge când vine pericolul, lupul. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Îmi dau viața pentru oile mele. Și noi asta celebrăm în această seară.